cátedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Panareta Lasice pod nazivom O duhovnoj borbi, koje je održao 30. marta 2016. godine u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu.
Pre svega smatrao sam i sa dosta muke sam se odlučio da se prihvatim ovoga, da kažem, ovoga poslušanja, da vam se obratim večera zbog toga što smatram sebe potpuno nedostojnim da vam se uopšte obraćam i da iznosi neku vrstu pouke, tako da ovo više shvatite kao neko kazivanje, recimo nekog iskustva i druženja sa raznim ocima sa kojima sam se sreo i sa kojima sam Gospodu blagodaran što mu dostoji da ih svetim u svome životu. Jer ako čovjek istrajava u svome, po znacima navoda, samosmiravanju i u samouniženju, ako čovjek nema poslušanja i nema duhovnog rasuđivanja, to može vrlo lako da se pretvori u jednu vrstu egoizma i samovolje. Iz tog razloga sam se ja rukovodio tim rečima svetih naših otaca i učitelja crkve, te sam to sve stavio sa strane i prihvatio da večeras razgovaram sa vama, koristeći se svetim poslušanjem. Pre svega, treba da znamo da je Bog ljubav i ko ima ljubav, ima Boga. A sa druge strane, s obzirom da je naznačenje našeg života, što mi hrišćani mnogo dobro znamo, i po najintenzivnije se mi time bavimo koji smo u manastiru, a to je da se ugledamo na Gospoda, da ga podražavamo, da mu se upodobljavamo, i da stičemo njegove karakterne osobine. U samoj svojoj biti, Bog je, po svojoj ličnosti, je dobar. Međutim, u svojoj suštini, on je prosto suštastven. I iz njegove te prostote, njegovog božanskog bića, izviru posle sve njegove dobre osobine. I ljubav, i blagost, i krotost, i širina, i dubina, i visina samoga Boga. Tako i mi treba da se ugledamo na Gospoda i da se trudimo da budemo prostodušni koliko je gotovo moguće da steknemo tu vrstu podloge našega bića. Apostol Pavle, s obzirom da je večeras tema koju smo naslovili duhovna borba, je na poznatom mestu u jednoj svojih poslanica rekao da naša borba u ovome životu nije sa telu i krvlju, nego sa duhovima u podnebesju, to jest sa demonima, sa đavolima. Šta god to podnebesje označavalo u svome osnovnom i izvornom obliku. I apostol Petar ga nadopunjava kada kaže da lav riče u podnebesju i juri i žuri, s obzirom da zna da mu se primiče vrijeme drugog dolaska Hristovog i strašnog suda, i gleda koga će da proždere. Lava je upotrebio zbog toga što je on simbol krvoločne životinje i cara među svim životinjama. Međutim, treba opet da znamo da je sveti apostol Petar u ovom mjestu na svetom pismu podrazumevao samoga đavola, u stvari samoga arhidjavola, to jest demona. Sveti Antonije Veliki, jednoga dana, kada je to jedan monah iz Egipta koji živi u 4. veku, kada je bio na molitvi jednoga dana i radio svoje svakodnevno rukodelje, kao obično, u jednom momentu, s obzirom da je govorio neprestano molitvi, bavio se bogomislijem, otkrilo se ispred njega ovako jedna mreža od neba do zemlje, isprepletana sa bezbroj niti. I on, razumevši da to označava iskušenja koja je nama su postavljena u ovome životu, pitao je Gospoda: Gospode, pa ko može proći kroz ove mreže? Ko može proći da se ne spotakne u njih? I čuo je glas sa neba kojemu je rekao: onaj koji ima sveto smirenje, njega se ni ne dotiču. Znači, ne da nema problema sa njima i da ima neku vrstu borbe, nego ga se čak ni ne dotiču. S obzirom da je čovjek nije samo telesno biće, kao što danas želi da nam svet i kultura to nametnu, a znamo da je najveća đavolja zamka danas koja kruži u svetu i kojem želi da nas, da nas obmani, da nam baci, kako to kažu, pesak, prašinu u oči, kako ne bismo vidjeli istinu, jest upravo ta da nam utisne u um misao da đavo uopšte ne postoji, da večni život ne postoji, nego da je ovaj život jedini pravi, istiniti i beskonačan. Znači, da nema kraja. Zbog toga se ljudi danas ponašaju na taj jedan materialističko-ateistički način i tako funkcionišu. Međutim, iz Svetoga pisma i Svetog otkrovenja crkve znamo i to učimo i propovedamo, evo i mi danas u 21. veku, da čovjek nije samo telesno biće, nego je i duhovno biće. Znači da ima dušu i da ima telo. Duša čovečija je slična po svojoj suštini anđelskoj prirodi, dakle neveštastvena je u odnosu na telesnu, a sa druge strane duša je, da tako kažemo, stožer ljudske ipostasi. Dakle, telo koje vidimo i koje komuniciramo, koje hodimo kroz ovaj život, u stvari jeste kao jedna vrsta ogrtača za dušu i sve reakcije, sve pokrete, sva dela koja činimo, u stvari jesu pokreti naše duše, ali u vidljivom obliku. Kao što su, evo na primjer, jedan isto mali primjer, kao što su reči vidljiva strana naših misli. Niko ne zna ko šta misli, ali te naše misli oblače se, tako da kažemo, u reči i mi možemo da izrazimo sami sebe, neko svoje viđenje, a drugi može da upozna i da sazna šta smo hteli da kažemo i šta smo hteli da time izrazimo. Zbog toga apostol Pavle govori da je naša borba duhovna, a nije samo telesna. I na taj način bih hteo da skrenem pažnju večeras da se u svom životu ponajviše treba da pozabavimo time kako mislimo, kako osjećamo i kako živimo unutrašnjim životom. Sveti oci crkve su nam rekli, jedan od onih današnjih, kakve su nam misli, takav nam je život. Ovo ne znači da treba da imamo jednu vrstu patološkog straha kako da mislimo i šta da radimo, kao što mi jednom prilikom od mnoštva ljudi došla jedna ženica i kaže: oče, ne znam šta da radim, ne znam kako da mislim. Pročitala sam rečenicu: kakve su ti misli, takav ti je život. I jednostavno, toliko sam okupirana time da me dovodi do ludila. Međutim, Sveti Otac nije to da kaže da do te granice, tog fanatizma idemo u tu vrstu paženja na svoje misli, nego da s jedne strane, o tome ćemo malo dole reći neku još riječ, ne obraćamo toliko pažnje na loše misli koje nas porobljavaju. S obzirom da je čovjek, kako smo rekli, duhovno biće, on ima u sebi tri sile. Jedna sila je želiteljna sila, kroz koju čovjek želi. Međutim, u onom strastnom, u grešnom smislu, kroz tu želiteljnu silu koju uglavnom upotrebljavamo za greh i za neku slabost, treba da znamo da se to uglavnom odnosi na pitanja srebroljublja, vlastoljublja, prejedanja, mržnje, tuče, činjenja loše drugome. Druga sila koju imamo u sebi i koju bi trebali da, ovo vam pričam zbog toga što te sile treba da preobražavamo i da se koristimo njihovim energijama koje nama postoje, jeste afektivna sila. Tu silu uglavnom koristimo na pogrešan način kada se gnevimo na nekoga. Kada nekome želimo zlo, kada nekome zavidimo, kada nekome, da tako kažem, šaljemo u tu jednu negativnu energiju. I to možemo na dosta puta da vidimo i da znamo, na primjer, kada neko uđe u našu kuću, neko ko ima u sebi loše stanje, i kada izađe napolje, dosta puta, pa možda neki od nas su to rekli, ma bolje da mi ni u kuću nije ulazio, samo mi uneo nemir i haos. To je upravo to. To zlo koje nosi u sebi, jednostavno prenosi se i na drugi. I na trećem mjestu imamo umnu silu koja se u nama nalazi i sa njom uglavnom stradamo kad imamo egoistične pomisli, dakle kad istrajamo na svome ja, gordost i spletkarenje drugima. Sve ove tri sile koje smo napomenuli dobili smo kao dar od Boga. I ako se njima koristimo na jedan ispravan i pravi način, kroz ovaj život ćemo proći vrlo lagano, s druge strane steći ćemo božanske karakterne osobine koje su nas zadate u cilju, a sa treće nastavit ćemo život večni. Danas nećemo pričati toliko o ispovestima i o tim nekim privatnim stvarima zbog toga što ovakva predavanja treba uglavnom koristiti da podijelimo ono što nam je zajedničko za naše spasenje. Tehnike kojima se đavo koristi i kojima protiv nas ratuje, osim telesnih, htio bih da napomenem da se ponajviše bavi tim mislenim svojim tehnikama. A to je na prvom mjestu da nas učini grešnima, da nas uprlja i, tako da kažem, da unese taj svoj smrad, tu vromiju svoju nas, ili da nas uvede u neke različite fantazije preko raznih slika i ikona. Danas imamo upravo taj problem mislene borbe u naše vrijeme. Ponajviše se on manifestuje i projektuje na prvom mjestu u ludilu, a na drugom mjestu u depresiji. Depresija nije ništa nego upravo kombinacija tih loših misli kojima se čovjek opterećuje. Svaka misao, mada je vazdušasta i neprimjetna, ali ima svoju težinu, ima svoju energiju kojom utiče na nas. I ako se bavimo dobrim i lepim mislima, blagim, onim koji nas rasterećuju, koji nam daju da uzemo vazduh, onda jednostavno i čovjek bude takav iznutra. A ako se bavimo lošim mislima, teškim mislima, u smislu šta će biti sutra, zašto mi taj i ta rekao to i to, zašto sam uradio to i to, možda bi trebao da uradim ovo. Znači, ako se opterećujemo tim lošim i teškim mislima, onda i čovjek strada tu i pada u takozvanu depresiju. Danas se to dosta manifestuje, i to sam imao kod jednog starca priliku da čujem, kamo dođu žene ili porodi ili bračni parovi i kažu: oče, ne znamo šta da radimo, naše dete uveć izlazi po cijelu noć, nema ga kod kuće, a majka se brine i ne spava dok se on ne vrati kući, ali je nesigurno, ima nesigurnost. Kaže otac: ako se budete bavili time, ako budete stalno strepili nad svojim detetom, poludit ćete sigurno. Nego s obzirom da smo mi hrišćani, da verujemo u Boga, verujemo u Majku Božiju, u svete anđele koje smo dobili na svetom krštenju i koji su stalno pored nas i gledaju naš život koji prohodimo, treba da koristimo tu našu privilegiju pred Bogom kao deca Božija. I kaže starac, predajte svoju decu u ruke Majci Božiju. Drugim rečima, kada izađu već u izlazak sa drugaricama, sa dečkom, sa bilo kim, nemoj da se brine šta će biti sa njim, nego pre svega stani pred svetu ikonu, pomoli se Majci Božoj najprostijim mogućim rečima, Presveta Bogorodice, čuvaj moju ćerku, kako god ti znaš i umeš, u tvoje ruke je predajem, a ja idem da se odmaram. Tako je starac govori. I kaže, nemojte uopšte da se brinete. I zaista, kad god smo se prepuštali volji Božijoj i prepuštali se blagodati i zaštiti Božijoj, niko nikad nije se grešio. Jedan isto čovjek je udario jednoga dečka na pešačkom prelazu i ovaj, naravno, na licu mesta bio mrtav. I kad je otišao kod jednog starca i rekao mu, to mu ispovedio, i ispovedio mu svoje misli koje ga guše, stalno vidi to dete kako ga udario na ulici, pitao je oca, oče, šta da radim, ne znam šta da radim, kako da prevaziđem te misli, na koji način da prevaziđem, s druge strane brinem se i bojim se za svoje spasenje. Kaže njemu starac, sine moje, mene ne brine toliko tvoje spasenje, jer ti si se ispovedio, Bog ti oprostio taj greh. Nego me brine zbog toga, i to sad hoću da te pitam, da li si se molio Bogu onoga trenutka kada si vozio auto? Da li si se obratio Gospodu i Majci Božijoj da ti blagoslovi put kojim taj dan trebaš da ideš? Jel da si se pomolio Majci Božijoj i Gospodu i predao sebe u ruke njihove i taj čitav svoj dan, svoj posao kojim se baviš, ubeđen sam da bi te Gospod izbavio s tog iskušenja i da se to ne bi dogodilo. A žavo, upravo te stvari želi. Želi da nam namete na savest nešto, da nas nađe nespremne, da nas optereti i na taj način da nas guši, da nas maltretira, da nas gnječi, da nas riba, kako bi nam uništio unutrašnje raspoloženje. A kad izgubimo mir unutrašnji, onda je lako. Onda nam je pomračen um, ne možemo da razmišljamo, ne možemo da se molimo Bogu, ne možemo da spavamo, ne možemo ništa. Dakle, na prvom mjestu moramo da čuvamo svoj unutrašnji mir i da pazimo misli kojima se bavimo. Zašto želi đavo toliko da se i zašto se toliko okomio na nas? Sveti oci crkve kažu da je to zbog toga što želi Gospodu da napakosti, da mu natrlja nos, da mu kaže, parafraziram, eto ti Nazarećanine koji se toliko voliš te ljude, koji si ih stvorio da bi im dao svoj život, koji si im podario sve, čak si na kraju kad su otpali od tebe, došao, postao si čovjek, sva si stradanja za njih izdržao, krst, raspeće, stradanje, poruge, sve si živo samo da bi njih spasao. I oni te se opet odriču i hoće sa mnom da budu zajednici i hoće sa mnom da žive. To je sama suština đavolske rabote protiv nas ljudi, da napakosti Gospodu. Zbog toga, braćo i sestre, treba da se trudimo, da zaista živimo hrišćanski, da sarađujemo sa Gospodom, da razumemo tajnu svoga spasenja, smisla zbog čega postojimo, zbog čega živimo, da se molimo Gospodu i na taj način da pomognemo samome Gospodu da nas spasi. Jer ako mi ne želimo da se spasemo, verujte mi, ni sam Bog ne može da nas spasi. Patrijarhu Pavlu je došao jedan čovjek, našem blaženopočivšem, i tako u nekom neformalnom razgovoru pitao ga, vaša svetosti, je li Bog zaista svemoguć kao što vi to stalno pričate? Kažem, pa jest. Jel zaista može da uradi sve što hoće? Kažem, pa u Svetom pismu se kaže da može da uradi sve što hoće. Kaže, pa može da stvori toliko veliki kamen da ne može ni on sam da ga podigne? Kaže on, pa može. Kaže, pa ajde neka ga stvori. Kaže patrijarh, pa ti si taj kamen. U smislu, ako ti nećeš da se spaseš sam, ni Bog sam ne može da te spase. Ako ti ne želiš sam sebi da pomogneš, ni Gospod ti zaista On će pokušati način, ali opet će ispoštovati tvoju slobodnu volju. Da. Dakle, misli koje nam dolaze na um i koji treba da se pazimo, kako bismo ih uporedili? Mogli smo i da ih predstavimo na više načina. Mi ćemo nekoliko da navedemo, da bilim svako jednu klasičnu sliku koju biste mogli da imate za stalno za sebe. Možemo da razumemo kao neko seme. Došao je jednom prilikom jedan monak od jednog starca i pita starca: oče, kako da se borim sa mojim mislima? Koje me guše? Kaže on: vidiš onu tamo travku što stoji? Kaže on: vidim. Otiđi, ščupaj je. Došao taj monah, uzeo i ščupao je. Uz dva prsta. Kaže on: evo oče, iščupao sam ovu travku. Kaže on: dobro. Jel vidiš tamo onu malu sadnicu? Otiđi, ščupaj nju, pa mi donesi. Ode on, uzme, čupne onu sadnicu, već je morao sa jednom rukom da je čupa. Donesao kod starca, kaže: starče, iščupao sam onu sadnicu. Kaže: dobro, stavi je tu. Vidiš onu tamo malu voćku? Otiđi, ščupaj nju, donesi mi nju vam. Ode onaj monak, iščupa onu. Međutim, kad je čupao, čupao iz dve ruke, jedva je iščupao iz zemlje. Doneo on kod starca posle nekog vremena, kaže: starče, iščupao sam ovu sadnicu. Kaže: dobro, stavi je tu. Jel vidiš ono tamo drvo? Kaže njemu starac: daj. Kaže: pa vidim, starče. Kaže: otići pa iščupa ono tamo drvo, pa mi donesi vam. Otišao on tamo, vatio, obrgle ono drvo, čupa, čupa, neće, šutira, udara levo, desno, neće. Vraća se on kod starca, kaže: starče, nisam mogao da ga iščupam. Kaže njemu starac: e, vidiš, tako i sa mislima. Ako misao onoga momenta kada nam pristupi, odmah je odbacimo od sebe, da li strahom Božijim, da li protivljenjem, da li molitvom, da li protivrečenjem, da li jednostavno ignorisanjem, zavisi od pomisli koje vrste, da li skrećanjem pažnje, onda će to da nam bude, odmah ćemo borbu da presečemo, i u startu smo pobjednici. Bićemo kao ono što je čupo zla prsta. Znači, nema borbe. Međutim, ako pustimo tu pomisao i počnemo njom da se bavimo, ona će vremenom, malo po malo, toliko da ojača u nama, da će postati kao neki lav. I bukvalno će nas pojesti. Da nismo toga ni svesni. Slično isto, na primjer, još jedan primjer da vam dam. Slično isto, na primjer, kao da se mi nalazimo u nekoj kući. Ispred nas je bulevar, znači ulica, prolaze kola i neko nam kuca na vrata i dere se. Zove nas unutra. Tako isto je pomisao. Dosta puta mi čujemo glasove. Čućete isto da neko kaže: čujem glas koji mi stalno nabacio nešto da uradim. Čak dešava se kod male dece. Znam, meni su dolazili, pošto ispovedam dosta, jedan nekoliko godina, i dolaze mi razni ljudi sa, u raznim slučajima, dođe malo dete, bukvalno, znači drugi, treći razred, i kaže: oče, imam misli koja mi stalno u glavu dolazi i govori, mrzi mamu i tatu. Mrzi mamu i tatu. Kaže: ne znam uopšte kako da izbacim tu misl. Upravo to je to. Znači, mi čujemo glas polja koji nam dolazi, ali opet mi smo u kući, mi smo zaštićeni. Znači, u svome smo biću se nalazimo. On kuca, 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 dere se. Ako mu ne otvorimo vrata, pobedili smo ga. Jednostavno, otićemo u dnevni boravak, bavit ćemo se svojim poslovima i tako dalje. Međutim, čovjeka obično kopka iznutra, ga kopka, ma koja, ajde ipak ja da provjerim šta se tu nalazi. Kaka je to misao, šta tu? Počinjemo da se bavimo tom mišlju, da je razrađujemo svoj glav. Otvorimo vrata. Međutim, kad otvorimo vrata, mi vidimo da je nepoželjan gost. Hoćemo da zatvorimo vrata, ali ne može, on gura. Gura vrata. I često ćete imati nekada misli koje vam dolaze na pamet, jednostavno, mada se molimo Bogu, mada hoćemo da odvratimo pažnju, hoćemo da odbacimo od sebe, na kom god nivou to bilo duhovne borbe, jednostavno, ona je uporna i gura. Gura, gura, gura. Međutim, ako smo uporni u molitvi, I ako smo uporno u strahu Božjem protivljenju, jednostavno izgurat ćemo napad. Međutim, ako posustanemo i hoćemo da vidimo a ko je to, pustimo ga u svoj hol, rukujemo se sa njim, vidimo ga, znači već smo se uprljali od njega, još imamo šanse, ali smo donekle porobljeni. I posljednji stadijom jeste da uđe u našu unutrašnjost, nas je kuće i da nas same ubije. Dakle, trebamo da se trudimo da loše misli koje nam dolaze i koje nas opsedaju i koje žele zlo da nam nanesu, jednostavno u startu da ih odsecamo i da se njima ne bavimo. Često, evo primjer opet jedan, u bračnoj zajednici, muž i žena, na primjer, neko od njih, najbanalniji primjer, neko stavi jedan predmet tamo gdje se, na primjer, drugom bračnom paru to ne dopada. I jednostavno, odmah zalazi se u svađu. Zašto si to tamo ostavio? Zašto je to tako? Zašto nisi tamo ostavio? I, na primjer, neko zakasni, gdje si bio do sada, šta se radi, jer odmah u startu imamo loše misli, loše predrasude, kako se to kaže. Međutim, ako damo širine sami sebi, ako damo prostora, jednostavno ne lepimo se za te neke, aj tako da kažem, svakodnevne i nebitne stvari, pobjeda je u startu. Imaćemo mir, imaćemo sreć, imaćemo spokojstvo, drugi će osjetiti našu ljubav, osjetit će našu širinu i malo po malo otkravit će se i ući ćemo u jednu tešnu zajednicu, u jednu tešnu ljubav. Sveti otac Efrem Sirin upravo nas tome uči. Da imamo stalno pažnju. Pažnju. Na Svetoj gori kad god sam bio, a bio sam ne malo puta, i hvala Bogu, Gospod je udostojio da upoznam i monahe koji su zaista vrlinski, koji imaju velike darove Božije. Imali su čak i mnoga viđena. Jedan mi je čak ispričao da je vidio tu jedan iz njegova obližnjih kelije, jedan monah je tu živeo blizu. Onako je, nije bio toliko, kako bi rekao, afirmisan. Prostodušan. Aplovikoso, oni kažu. Tako, jednostavno. I jedan dan on izađe napolje ispred svoje kelije, taj monah, i vidi ispred sebe presvetu Bogorodicu od neba do zemlje. Kao na ikonama što je naslikana, kako drži žezal vladičanski. I on je pita, ko si ti? Kaže mu, ja sam presveta Bogorodica, ja sam majka Božija. Kaže, došla sam da ti kažem da ću te sljedeće godine u isti ovaj dan uzeti da ćeš poći sa mnom gore. Spremaj se polako, spremaj se polako. I nestane. I on uđe u unutrašnjost, uđe u svoju kućicu, ode kod svog igumana i kaže njemu, oče, sad kad sam izašao napolje, vidio sam presvetu Bogorodicu od neba do zemlje i kaže, rekla mi da se spremam, jer sljedeće godine dolazi, tačno u ovaj dan, dolazi po meni i hoće da me vodi gore. Kaže on, ma ti si vidio presvetu Bogorodicu, tebi da se javi majka Božja, ajde beži tamo, sad ću da te nema, sad da te udarim. A ako je bilo istinito, pa ajde da vidimo, možda i bude nešto. Međutim, sljedeće godine, u isti taj dan, taj se monah upokojio. U isti taj dan. Da. Međutim, kad sam pričao sa tim starcima tamo koji su mi to pričali, i kad sam mi pitao šta meni da mi, eto tako, na čega da obratim ja pažnju duhovnom životu, dve stvari su mi rekli. U stvari tri. Pažnja, proserhi, znači pažnja, molitva i poslušanje. Kaže, te tri stvari ako budeš imao, sve će biti dobro, dobit ćeš sve božanske darove. Ako ne budeš to imao na prvom mjestu poslušanje, nećeš dobiti ništa. Ali rekli su, znači, pažnja. Znači, da pazimo, da budemo budni. U Svetom pismu, Gospod na masu mjesta govori, pazite. I Sveti Vasilije Veliki stalno govori, pazite, stražite, bdite. Čak ti monasi su mi rekli, to i danas na Svetoj gori kruži, da Gospoda nije izdao Juda, nego su ga izdali njegovi apostoli koji su spavali. Jer da su oni bili budni, oni kažu, bilo bi drugačije. Jer Juda radio svoj posao, a učenici ležali spavali. Tako i mi. Ako budemo svoje učenike držali budnima, svoja čula koje imamo, bez obzira što Juda, što Satana, što đavo šeta okolo, levo, desno, traži način kako da nam priđe, uvijek ćemo biti budni, uvijek ćemo sačuvati naš um, naše srce, naše biće. Pažnja, prosohi. Sveti Antonije Veliki u još jednoj priči, jednoga dana skupilo se tako dosta monaha. I pitali su ga, pita on njih u stvari. Kaže, šta mislite, koja je najveća vrlina od svih vrlina? I sad jedan kaže post, drugi kaže molitva, treći kaže bdenje i tako dalje. Jedan rekao nesticanje i tako dalje. I sad kad su sve živo izređali, pitaju njega, šta ti oče misliš, koja je vrlina najveća od svih vrlina? Kaže on, pa znate šta, deco, ovaj što je rekao molitva da je najveća, pa jeste molitva velika. Međutim, znamo dosta ljudi koji su se bavili molitvom, ali jednostavno, s obzirom da se nisu bavili na pravilan način, poludili su. Tako da molitva nije baš najbolja. Ovaj što se bavio postom, kaže, ti si u pravu. Zaista postom isušujemo telo svoje, isušujemo, jačamo dušu, jačamo svoje sile unutrašnje. Međutim, znamo svi onoga monaha u pustinji koji je išao i zavetovao se Bogu da neće ništa jesti dok mu sam anđeo iz ruke ne donese hleb da ga jede. I onoga dana kad je neki karavan bio prolazio u pustinji, bio sam, i taj vođa karavana mu se ponudio, pošto bilo da je čovjek izgladnio, da mu da hleb, on kaže, ne, neću ja te hleb da jedem. Ja čekam anđeo da mi donese sa neba. Posle nekoliko dana umro od gladi. Onaj treći što je rekao ovo, on kaže, ti si u pravu bdenje. Dobro je bdenje, prosvećuje um, čini čovjeka budnim, snažnim. Međutim, znamo onog jednog monaha koji je zbog bdenja toliko došao u silu nespavanja, da se kasnije razboleo nervno, psihološki, i molili smo da ga vratimo kući. Pa kažu oni, pa oče, pa dobro, sve si na vrline. Pa šta ti misliš, šta je najbolje od svega? Kaže on, kraljica svih vrlina jeste rasuđivanje. Jel da je onaj monah koji se molio Bogu imao rasuđivanje? Koliko da se moli Bogu? I na koji način da se moli Bogu? Zaista dostigao bi to što treba da dostigne. Onaj drugi da je znao kako treba da se posti, da je prepoznao volju Božiju i kroz ljude koji su pored nas, i on bi mnogo dobro prošao i stekao blagodat Božiju. Tako i onaj treći. Znači, ako nemamo rasuđivanja, pažnje, nećemo dobro proći. To je slično kao so u hrani. Ako nema toga, hrana je bljutava. Međutim, da ne bismo samo gledali da smo mi žrtve nekih napada i da nemamo sile i snage kojima da se borimo, treba da znamo da nas je Bog u samom početku naoružao oružjem protiv koga se, s kojim se mi borimo sa našim neprijateljima, što kažu sa đavolima i sa đavolčićima. Sa đavolima, sa samim Satanom, a sa đavolčićima mogu biti nevidljivi, a mogu biti i vidljivi ljudi oko nas. Meni jedan pokojni otac Sava, Bog da ga prosti, a uvijek volim da ga pomenem kada pričam, kad sam ga mnogo voleo i služio sam oko njega, no 7 godina sam bio, ja mnogo bolestan onak i pomagao sam u njegovoj bolesti i to smatram kao veliki dar Boži i blagoslov. On mi je rekao kad sam došao u manastir, kaže, sine, nemoj da misliš da su u manastiru svi anđeli. Bratija kaže u manastiru, oni su dobri, oni su anđeli. Međutim, ponekad znaju da budu i mali djevolčići. I verujte, ta njegova reč mnogo mi je značila u životu. I mnogo mi je pomogla da razumem neke nestašluke, tako da kažem, od bratije, a drugo, i da tražim oprošta od bratije kada i ja nekad nešto pogrešim. Jer budem ja možda neka što kažem. Nemir. Međutim, ovo što sam teo da kažem, Gospod nas je naoružao svetom tajnom krštenja, naoružao nas je oružjem svetlosti. Braćo i sestre, mi se borimo i naše oružje jeste oružje svjetlosti. Mi se ne borimo telesno. Vladika Porfirije, vaš episkop, kad sam se ja zamonašio, s obzirom da sam se pre manastira bavio borlačkim vještinama, imao sam nekog uspeha, rekao mi je, od danas nećeš više ti nikoga da tučeš, nego će tebe da tuku. I zaista ima pravo. Jer naša borba nije telesna, nego duhovna. Naše oružje, šta je naše oružje? Mir, krotost, trpljenje, blaga reč, dobrotoljublje, smirenje, slanje dobre pomisli, slanje pozitivne energije drugim ljudima. I na taj način menjamo čitav ambijent, čitav prostor oko sebe. To je naše oružje. Post, molitva, čitanje psaltira, odlasci u crkvu, svetopričešće, bdenje, kako bih rekao, krasnorečivost, ali ne u smislu da podilazimo drugome, nego da budemo blagi u svojim rečima, da ne budemo oštri, da ne bodemo drugi, nego da te naše istrele, ako odapenjamo prema drugima, budu tupe, da ih ne boli kada ih pogodimo, nego da im u najmanju ruku izazovimo takozvani jedan pozitivan nemir. I sveti oci nam upravo savjetuju da koristeći ta oružja svetlosti kojom nas je Bog naoružao, u našoj duhovnoj borbi koristimo na sljedeći način. Dakle, kada nam neko šalje mržnju, kada nas neko mrzi oko nas, da se trudimo da ga volimo. Jednostavno da ne osjećamo, da se trudimo, da iznutra ne osjećamo, ako je moguće, a moguće je sigurno, znači, ni najmanji pokret otpora, nego da razgovaramo i da jednostavno propustimo da prođe kroz nas. Da postanemo neveštastveni. Da budemo kao neki kamičak što se baci u vodu i on puć upadne, ne pravi nikakve talase. Jednostavno da ga propustimo. A to ćemo uspjeti samo ako se budemo natopili blagodaću Božju. Najlakše kroz molitvu. O tome ćemo reći nekoliko reći. Ako nam neko šalje loše misli i lošu energiju, mi njemu da šaljemo dobre misli. Ako neko ima, na primjer, bogohulne misli, evo, bio sam na službi kod Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu je milost, udostojio me toga jednu godinu i pol dana da mu služim kod Civota, i imao sam dva slučaja. Dva momka su mi prišla u različito vrijeme i rekli su mi da osjećaju toliko bogohulstvo prema Svetom Vasiliju, jednostavno ne mogu da priđu Civotu, a da ne misle loše o njemu. Najgore moguće misli. Od bludnih, od razvratnih, ovih, onih, do nevjerovatnih slika. I kažu, boje se da priđu, boje se da se dotaknu Civota. Ne znam šta da radu. To je upravo đavola, od nečastivoga, koji hoće da nas porobi, da nam unese tu malodušnost. Jednostavno ukrepio sam ga, ojačao sam ga, ohrabrio sam ga, uveo sam ga, prošao sam u moliticu i on se osjećao malo lakše izašao. Ja vjerujem, ako još koji put bude došao, da će toga osloboditi. Ali nema od nas, ja vjerujem i ovdje prisutnih, pa i od mene, koji nije prošao fazu bogohulnih misli u svome životu. I one obično napadaju one ljude koji su tananije, koji su istančani iznutra, koji su osjetljive duše. Zato što đavo zna da će upravo preko tih misli da ih pocepa kao zastavu, kao vetar što pocepa zastavu na jarbolu. I onda njima šalje te misli. Neće poslati nekom drugom. Jer on zna kako koga da iskušava. Zna naša raspoloženja, zna naše nastrojenja, zna naše sklonosti. I onda svakome podmeće ono što mu je najpogodnije. Nekome kocku, nekome strast bluda, nekome pijanstvo, nekome neposlušanje, nekome krađu. Znači svakome nađe njegovu tačku. I upravo svako od nas bi trebao da kroz ispovesti, kroz razgovori sa duhovnim ocima i sa samim sobom, kroz jednu analizu, da vidi koja je to strast koja njega najviše muči. I da na nju posebno obrati pažnju. Znači, da ne leti u uzroke koje će nju da je raspire, da je razgore kako bi izgorio u tom plamenu. Nego jednostavno na koji god mogući način da traži, kako bih rekao, načine da izbjegne, da ne uleće samo te zamke. Obično preko misli kada nas đavo kuša, ovo hoću da vam kažem, da to ostane, jeste uglavnom da ide preko misli, ali preko slika. Znači da nas šalje razne fantazije, razne misli preko koje nas porobljava. A na telo 99% padamo iskušenja zbog nečuvanja očiju. Ako bismo više čuvali svoje oči i svoj pogled, verujte mi, veliki, veliki procenat padova i strasti u startu bismo pobedili. Međutim, s obzirom da ne čuvamo oči, da gledamo levo desno, napajamo se, primamo te utiske u našu dušu i onda posle događa se da posustajemo i da padamo. Kao oružje koje je Gospod dao, to sam rekao malo prije, jeste molitva. Najsilnije oružje kojim treba da se bavimo. Jednom su došli isto neki monasi kod nekih, jedan nezaborački sveštenik došao kod nekih monaha i pita njih, kaže, je li oci vi se molite stalno Bogu? Kaže, da. Pa dobro, kad se molite Bogu, da li vi primate obaveštenje od tog vašeg Boga? Jel ga vi vidite? Kažu monasi, pa ne vidimo ga. Ne primamo nikakvo obaveštenje, nema ništa. Kažu, pa vidite, ja od moga Boga primam obaveštenje. A vi sigurno vašega Boga ne primate zbog toga što se molite nepažljivo. I jedan tu od otaca koji je bio kaže, pa zaista mada je idolopoklonik i nije hrišćanin, ali donekle ima pravo. Ono što on ima viđenje, što vidi, što prima obaveštenja, svi znamo da prima od đavola. I to nam je jasno. Ali ovo drugo što kaže, što mi nemamo obaveštenje, što mi ne gledamo Boga, zaista je u pravu jer se molimo nepažljivo, molimo se rasejano. Bivamo slični ljudima koji lupaju štapićem po površini vode. Umjesto da ulazimo u dubinu, da budemo slični delfinima koji uronjavaju u same dubine okeana, tako mi da uranjavamo u same dubine božanstva. I na taj način molitva nam obično biva formalna, površna, rasejana. Prima Bog i takvu molitvu, da se mi razumemo. Međutim, mi nemamo plodova te molitve. Znači, kad se molimo kod kuće, kada čitamo naš molitvenik, kada čitamo psaltir, kada čitamo svete bogoslužbene knjige, da se udubljujemo u reči molitve, da razmišljamo o njima, da ih učimo na pamet. Jedan starac mi je rekao, slušao sam kada je pričao, jednom je čovjek govorio i pošto imao neki problem sa nečistim pomislima, rekao mu je, kad ti dođu nečiste pomisli, govori simbol vere na pamet. Govori 50. psalam. Jer đavo se boji dogmata crkve, boji se dogmata vere. A na taj način i mi ćemo naš um da osvećujemo, da ga blagodaćujemo i jednostavno da ga jačamo. Mi u manastiru ponajviše se bavimo Isusovom molitvom. To je molitva koja glasi: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. Jedna kratka molitica. Međutim, ta molitva je toliko jaka i toliko silna da je u stanju da čovjeka bukvalno uznese ga na nebesa, da ga sačuva od iskušenja i čak da izvuče čovjeka iz pakla, koji su u paklu nalazi. Jednom se jedan sveštenik javio nam starcu koji se bavio, bio intenzivno Isusovom molitvom i rekao mu sljedeće. Kaže, oče, ja dok sam živeo u telu među vama, mislio sam da jedino može sveta liturgija da izvuče čovjek iz pakla. I zato sam služio liturgiju svaki dan i pominjao sam bezbroj ljudi. Međutim, sad kad sam otišao na nebo i gore sam u crkvi nebeskoj, vidim da i te vaše brojanice kao neki mali čekrk, kao na čekrk, čupaju ljude iz dna pakla. I na taj način hteo je da nam da do znanja da treba da se bavimo tom molitvom. I mi vama kao monasi i kao oni koji smo, tako da kažem, tako bi trebali da budemo primjer hrišćanima u životu po evanđelju, savjetujemo vam da se vi bavite i navikavate na Isusovu molitvu. Na koji način? Pa isto kao mi. Znači, čim ujutru ustanete iz kreveta, znači, da ne bude prva reč psovka, ma kud sam sad ustao, kome sad probudio, nego da bude: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Ustajemo. Mi u manastu, naprimjer, tako radimo. Ustajemo. Oblačimo se: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Šapatom, glasno: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Oblačimo se, idemo u kupatilo, govorimo molitvu. Umivamo se, oblačimo se, izlazimo napolje, govorimo molitvu. Idemo u crkvu, govorimo molitvu. Dolazimo na svoje mjesto, govorimo molitvu. Kreće bogosluženje, pratimo i govorimo molitvu. Znači, stalno smo moliti, stalno smo moliti. Tako isto i vi možete. Znači, od samoga jutra kada ustanete iz svojih kreveta, znači da bude: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Idete u kupatilo, oblačite se, kuvate kafu svome suprugu, spremate doručak svojim bližnjima: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I na taj način, osim što sami sebe jačate, osvećujete, štitite, pravite takozvanu jednu blagodatnu auru oko sebe, jednu zaštitu stičete božansku, osvećujete i svoj dom, osvećujete svoga muža, osvećujete svoju decu, osvećujete hranu koju pravite, osvećujete piće koje spremate. Nema ko nije došao kod nas u manastir, u bilo koji drugi, da nije rekao: mada nam je hrana u dosta puta oskudna i skromno spremljena, ali kažu: od čega vi ovo pravite, ljudi Božji, nikad slađu hranu nismo jeli. A u čemu je ključ? Upravo o tome što monasi stalno govore Isusovu molitvu. I kad spremaju, i kad je peku, i kad treba da se bilo šta da se radi, uvijek je molitva tu, i zbog toga nema nikad problema ni na poslušanjima, ni obavezama. Znači, kad idete na posao, kad se šetate u parku, kupite jednu malu brojanicu i govorite: ili Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, ili Presveta Bogorodice, spasi me, ili Sveti Nikola, moli Boga za mene, nekog svetitelja koja me pri srcu, prema kome se osjećate neku sklonost i naklonost. Jer ta molitva sadrži u sebi blagodat i silu. I sam Gospod je rekao: imenom Isusovim šibajte neprijatelje svoje. Molite se neprestano da ne padnete u iskušenje. Isusovo ime nam je sila i zaštita. A hrišćani smo. Dakle, koristimo se time Isusovom i navikavamo se na nju. I vremenom od te glasne preći će nam u šapatnu i šapatne umu, iz umne u srdačnu, i polako, malo po malo, osjetit ćemo i shvatit ćemo, ovo je jako bitno da zapamtite, shvatit ćemo zašto smo se krstili. Shvatit ćemo zašto smo hrišćani. Nije hrišćanin samo da idemo u crkvu, da se zovemo hrišćani, no, i to je to, da postimo kad je post. Ne, nego da ulazimo u dubine, da se hranimo tim hranima i tim sokovima na koje smo prizvani. Jer ovaj život koji sada živimo kratak je. Kao što sam rekao na početku, đavo upravo hoće da nas uvede u tu zamku, da nam napravi predstavu da neće ovaj život nikad imati kraj. A on ima kraj. Za 20-30 godina svi ćemo pred lice Božije. I tada će se odlučivati o našoj sudbini, večnoj. Da li ćemo biti sa desne strane sa Bogom i sa anđelima njegovoj, u svetlosti, u miru, u blagodatima, ili ćemo biti sa đavolom, u paklu ognjenom i sa njegovim anđelima. A ovaj život je upravo poligon i predukus carstva nebeskoga i posle da ga nasledimo, ali i predukus pakla i posle da ga nasledimo. Dosta ljudi ima danas strah. Jako je korisno da se čovjek bavi sećanjem na smrt. Međutim, koga god danas pitamo da li se boji smrti, uhvatit će ga panika. Telesne smrti ne treba, braćo i sestre, da se plašimo. Jer Gospod je pobedio smrt. Gospod je vaskrsao, pobjedio smrt i pokazao da je umiranje u stvari prelazak iz jednoga načina postojanja u drugi. Nego najpre, kao što sam rekao malo pre, treba da se plašimo te duhovne smrti i da ozbiljno shvatimo ovaj naš život. Toliko od mene.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Panareta Lasice pod nazivom O duhovnoj borbi, koje je održao 30. marta 2016. godine u prostorijama Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.